Egunon zabarrerateko entzuleok, gaur otsaiak 8 zuekin zigarrena gelako ikasleak gaude. Dakizuenez, gure azken irratsaio izango da eskolan, eta horregatik irratsaio honi ilusio handia jarri diogu. Gustatzea espero dugu.
Egia da, gure azken irratsaioa izango da, urrengurtean DBH-era jongo garelako. Ze pena, baina lasai, oraindik hemen gaude, eta irratsaio honetan.
Mira, Eki, Ekai, Ane, Unaix, Aitz, Eneko Maritxalar, Eneko González eta Lierni egongo gara gaur zuen belarrietan.
Aizu, Lierni, teknikarita zaztu zara. Zeintzuk dira?
Egia da, azelako desastrea. Gurekin teknikari lanetan, Alain eta Beñat ditugu, hau pazuek!
Inauteritan gaudenez, irratsaio honetan inauteri buruz hitz egingo dugu.
Hori da, has gaitezen, ea zer kontatzen deguten gure lagunek.
Aitz, inauteretan gaudela, baina ze momentutan, ez naiz konturatu.
Babai, Ekai oso azkar pasatzen ari da ikasturtea, otxeen gaudeia da, eta inauteriak gaur hasten dira, trapujaleren jeitziarekin batera.
Egia, baina nik inauteri buruz zagutxi dakizkit, bitxikeriaren bat kantatuko zenidake?
Noski, begira bitxikeri politao. Ukera biltzen dugun hitza inauteriak da, baina Euskal Herriko beste herri batzuetan beste izen batez deitzen diete, adibidez, ioteak edo inoteak.
Benetan, ze interesgarria, baina non ikasi duzu zuk hori, Aitz?
Ba, niri mitologia asko gustatzen zaidanez, liburuak irakurri ditut eta toki desberdinetan hitak nola esaten diren ikasi dut.
Etimologia? Zer da hori?
Ba, begira. Etimologia hitzen esanaia aztertzen duen zientia da. Nahi alduzu beste zerbait kontatzea?
Bai, noski!
Inauterien izena latinezko carnem levaretik dator. Beraz, inauteriak haragiak kendu esan nahi du.
Haragiak kendu? Baina zer diozu? Azen olako gauzak ikasten dituzun zuk.
Ekai, gure denbora bukatu da. Orain hemen ditugu Eneko González eta Eneko Maritxalar guri mikrofonoak kentzen desiatzen.
Bai. Aldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia.
Eneko, inauteriz ari garela, zualak duzen egin inauteren jatorria?
Ba, ez dut inoiz horreta pentsatu, beraz ezakit.
Ez kezkatu, Eneko, orain kontatuko dizut eta, entzun adi, inauterien lehengo datuak orain dela 5000 urtetakoak dira, sumertarrek eta egiptoarrek elkarrekin ospatzen zituzten.
Duela urte asko da hori, zorionez, urte asko pasaba direre, oraindik inauteriak ospatzen jarretzea ditugu.
Bai, ala da, azenurako festa ospatzen dugun lezen urtero.
Niri asko gustatzen zaizkit pertsonaiak. Gainera, gure herriko inauterietan ez ditugu pertsonai bat edo bi. Asko baizik. Pertsonai nagusiaz, trapujalez gain hor ditugu. Marinazkana sorgina, Tinel, Aier, Isku, Satz, Let eta Sumi zirikuak. Muntxar ziriku nagusia, Epaia eta Aguazila.
Horiek lezokoak dira, baina nik Euskal Herriko beste txokoetako batzuk ere bakizkit. Betxo batzuk esango izkizut. Atorrak mundakakoa, Markito zandu ondokoa, Mamosarrak gunanuakoa, Joaldunak itur eta zubietakoa, eta ezagunenak Ziripot, Mielotxin, eta Zaldikoa Tolosakoak.
Zizin bitxiek horiek, eta zenbat pertsona ja, baina nik nahiago gureak, lezokoak. Eta zuek entzuleok, zein da zuen pertsone gustokoena?
iritsi dira inauteriak eskolara, eta aurten ekosistemen gaia dugu.
Ba, jala da, eta guri ruburen zikloari itxasua tokatu zegu. Mira, zertaz doaz gainerako zikloak?
Atxeatxekoen ekosistema basoa da, lehenengo ziklokoena oiana eta bigarren ziklokoena basamortua.
Hori mozorro festa bihar izango duguna.
Biharko festa aipatu duzula, nik uste eskolan egingo ditugun ekintzak gogorarazi behar ditugula.
Idea ona, ez da dia festa.
Gaurko egunean, ostegun zuria denez, arratsaldeko lautan, atxeatxeko lagunek lehenengo eta bigarren ziklekoekin batera, festei ondo etorria emango diete. Beraz, trapujarez jantzeta ikusiko du jende mordoa.
Bihar ostilar hori goizeko 10etan herriko kaletan zehar ibiliko gara, HH, LH eta DBH-koak. Ondoren, 10etarditan kiroldegian gure emanaldia eskainiko ditugu. HB-koak berriz eskola barruan ospatu dituzte inauteriak.
Zegoa dudanik biharko egunerako, festa handia izango da eta gainera ondoren hiru jaiegun izango ditugu, herrian inauteriak ospatzen jarraitzeko.
Hori da, eta festibukaera otsailaren 13an emango diegu, astearte beltz ospatuz, arratsaldeko 3etarditan tapujale paiketa txikia izenekoa 6. mailakoen antzerkia daukagu eskola patioan eta gero txokolatada noski.
Ikusten duzuen bezala ekintza pila ditugu, beraz mozorrotu lagunekin barregin eta gozatu.
Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezkaguztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin.
Ekai, bakizu azken egunetan beste herrialdei buruz asko ikasi dudala?
Baitanik ere, aitz!
Ideia bat dut, zer iruditzen entzulei beste herrialde batzuetako inauterietako ohitura kontatzen badizkiegu?
Primeran, utzi niri asten, izan ere, asteburuan Italian egon naiz, Veneziako inauterietan. Ezagutzen aldituzu bertakoak?
Ba, egia zan ez. Ez ditut ezagutzen, konta idazu.
Oso ezagunak dira Italiako ezagunenak, eta gutxienez 1268tik ospatzen da. Bertan, bi astez ospatzen dira, pentsa gurean 4 egun ospatu eta ia erotu egiten gara. Beraz, pentsan, aspalditik mozorro landuak erabiltzen dituzte.
Zer motako mozorroak?
Maskarak dira ezagunenak, ikaragarriak dira. Ez aldituzu inoiz pelikuletan, argazkietan edo nonbait ikusi? Hauek identitatea ezkutuan mantentzen laguntzen dute, eta gainera jan eta edan ahal izateko prestatutak daude.
Abai, orain diozula, bai entzun du zerbait horretaz. Norbaitekin topatzen direnean, egunon maskara Andrea edo egunon maskara gizona esaten dute.
Bai, hala da, eta horrela beraien identitatea ezkutuan mantentzen da, eta ez da jakiten norberaren gizarte maila edo erlegioa.
Imaginatzen, guk eskolan maskararen festa egingo bagenu, oso divertigarria izango zen.
Aiaitz, hasi irudimena zurea.
Venezia zitzen dute gure lagunek, baina eneko, zein da zure herrialde edo hiru gustokoena?
Nire Argentina da, eta zurea mira?
Nirea Brasil, inauterian gaitik hain zuzen, munduko inauteria ezagunenak baitira. Rio de Janeiroko inauteriak ikaragarriak dira.
Abai, zer gati diozu hori?
Bertan, karroza landu eta koloretxoekin desfile ikusgarriak egiten direlako. Samba musikak lagunduta dantza eginez etengabea.
Guztoreko zikonuke ba, zan ba, baina, mira, gutxo gora era, noiz ospatzen dira?
Ba, otxaiaren amaieran edo martxoaren hasieran. Zan, dantzerako gogoz ikusten zaitut.
Bai, eta non egiten dira desfileak?
Desfileak sanbodromoan egiten dira.
Itxon, sanbodromoan, baina, zer da hori?
Oskar Niemer arkitektoak diseinatutako estadioa da. Ikaragarria, pentsa, 70.000 pertsona inguru biltzen dira.
Hala, zena pertsona, interesgarria Brasileko inauteriak, bai horixe.
Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem, Magalhães!
Egun honeko.
Egun honeki. Ara, azenoko aurpegia duzun. Zer gertatzen zaizu ba?
Ba, metxarrado bat izan dut. Kontatuko dizut. Lesoko inauterian nengoa eta janari pila batek eraso egin zidan. Oso arraro zen dena.
Ba, niri janaria eraso badin du, defendatuko egin gonitzakete janari guztia janez.
Ha, 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 oso txiste ona.
Ez, ezen txiste bat, egia baizik.
Azeu zozien dudana janariarekin, edo zinen egunetan lehurtuko egingo naiz.
Baita ni ere.
Ja, 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 janari buruz, horren beste hitz egitea gozea sartu zait. Zer dago bazkaltzeko?
Ba, ez dakit, uste dutena jandu dala.
Ai, ama, eta orain zer jango dugu?
Txantxa zen, lasai, lehenengo platerean patatak saltza berdean. Bigarren platerean oiasko izter errea barrengorriekin. Eta postrea... Ai, ama, uste dut jan egin dudala.
Postrea jogurta da, eta zuk ez duzu jan, bai, nik bai.
Hon egin eta gora San Fermin, agur!
Botellas y las latas, no las botes, por favor.
Ze ondo, inauteriak iritsi dira.
Egia da, baina ikusi duzu nola dagoen mundua?
Mundua ez, baina patioa bai. Zerbait egin behar dugu.
Arrazoia duzu, adibide zakarra edo botatzeko zerbait eskuan badugu, zakarontzia bota behar da. Baina bakoitza dagokien zakarontzia bota, jakina.
Hori da, oso ondo. Ez aztu lurra denona dela, eta denok zaindu behar dugu. Zaintzen ez badugu, zaborrez beteta bukatuko da.
Gu beti kutsatzen dugu, baina jakina, garbitu inoiz ez, lurrean zakarra ikusten badugu, beraz jaso.
Birziklatuz eta zabor gutxiago sortuz, gure planeta zaindu.
Mira, nik uste inauteri ezain beste hitz egiten gabiltzala, ezin garela gure trapujaleren historia kontatu gabe, ez da lagunok?
Arrazoi osoa duzun aroa, konta dezagun.
Trapujale denok dakigun bezala lezeko inauterien pertsonain nagusia da.
Trapujale Jaizkibelen bizi zen eta urtero ostegun zurian herrira jaisten zen inauteriak herritarrekin igarotzera. Baina Marina Azkan eta bere ziriku maltzurrak bere aurkari zenen beti. Zazpi ziriku gaiztoek zazpi ardi lapurtu zuzkieten herritarrei eta Trapujaleri bota zioten errua, Trapujale ardia jaten ikusi zutela esanez. Herritarrek Trapujale epaitu egin zuten eta zirikuek zioten asinisturik zutara bota zioten.
Horrela, aste arte beltzean, Trapujalek herrian erio bidaia egin du eta azkenean zutara botatzen dute bere burua. Halako batean, bere espirituak Lezoko herritarrei hitz egiten die, barkatzen diela eta hurrengo urtean itzulko dela esanez. Bukatzeko bere gorputik janaria ateratzen dute eta horrekin plazan txerri jatea egiten da.
Interesgarria, historioa entzun da gure eskolan eta herrian inauteriaz gozatzeko gogo ikaragarria piztu zait.
Lasai mira, listo, iritsi da eguna. Gaur hasiko ditugu inauteriak, baina ordutxo batzuk itxaron beharko ditugu.
Estondaldu zeo musika? Bai, jolasaren sintonia da.
Ondentzun baduzue irratsaioa, eraz esmatuko duzue, baina ez baduzue entzun.
Az gaitezke bada galderarekin, ekai.
Itxoin, itxoin, eki. Lehenengo aurreko asteko irabazleak esan behar ditugu.
Egia, txartel urdinetan. Lehenengo mailako agela.
Eta txartel laranjetan. Bosgarren mailako agela.
Zoriona irabazlei, eta orain bai, aste honetako galderarekin hasiko gara.
Hirugarren mailatik beherako entzat galdera, txartel urdina. Noiz jaisten da Trapujale gure herrira? Galdera errepikatuko dut. Noiz jaisten da Trapujale gure herrira?
Hirugarren mailatik gorako entzan galdera, txartel laranja, zer ospatzen da Sanbodromoan? Lasai lagunok, hor da beste behin. Zer ospatzen da Sanbodromoan?
Zorte hon galderekin, eta orain eguraldiarekin utziko zaituztegu.
Zantzen ari zarete eta badakigu, baina eguraldi iragarpenari ere tartetxo badekin behar diogu. Atera polarra eta zandaliak, hemen da Euskal Herri Tropikala!
Gabon Euskal Herria, bihar goizean iparraizeak 1 kilometro orduko abiadurarekin temperaturak -8 gradu zentigraduetan jaitsi araziko ditu. Arratsaldean hegoaizeak temperaturak igo eta ostarteak nagusituko dira zeru guztietan. Gauean berriz, ekaitz bortitzak espero dira. Ongi etorriak Euskal Herri Tropikalean!
Azken asteetan azeberoa egiten ari dena. Ez da normala, otsailen gaude.
Arrazoi duzu aitz, urtarrian egun batzuetan mangamotzean ibile nintzen ni.
Baita neu ere, baina gaur ze eguraldi izango dugu, mira?
Ba, 17 gradu inguru ditugu orain, eta eguraldi lainotsua eta eguzkitsua. Beroa egite du, baina txamarari gabe jetxe gaitezke patiora.
Oso ongi, mira, baina badakizu zer, bihar inauteriak izango direnez, hain pozik gaude tsunami bat, elurtea edo uoldea izan dere, berdin zaigula. Guk gure azken inauteriak ospatuko ditugu Lezorri eskolan, bai ala bai. Baino jantzia, berokia, aterkia edo behar dugun hartuko dugu eta festaz gozatuko dugu! Irratsaioa amaitzear gaude, baina ezin gara joan urtebetetzeak aipatu gabe.
Aste honetako urtebetetzeak hauek dira.
Otsailaren 5ean HH4ko Naim Elisami, LH bateko Unai Criado eta HH2ko Lara Blanco.
Otsailaren 6ean LH2ko Ade Iazkue eta Ane Saizar.
Otsailaren 8ean LH6ko Aia Armendariz.
Otsailaren 9ean HH5ko Daniel Pedregosa.
Eta otsailaren 11ean LH2ko Andrei Bobitxe, LH4ko Naroa Behorlegi eta LH1ko Adur López.
Aste honetan ez ditugu irakaslerik zoriontzeko, beraz.
Zorionak guztioi eta asko gozatu zuen egunean.
Zugabe, nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela.
Gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien unetan. Zenbat aldatu diren, gauzak urte.
Denetarik entzun dugu irratsaio honetan. Gustatzen zaizue?
Egia da. Oso gustora ibili gara irratsaioa prestatzen, baina guztiak du hasiera eta bukaera.
Bai, hala da. Eta beraz hemen utzi behar dugu eta gure esan behar dizuegu. Ze pena.
Baina noski, ez gara agur lehor batekin joango. Bertxo bat prestatu dugu eta
gure irratsaioa hemen amaitu da.
Eta berraioa,
bertso bat badauka, guk ondo pasa dugu guztiok batera, eta horren bagoaz mate egitera.
Gorein bertsoa bukatzen ari da, baina azken zatia gelditu zaiguta. Ez dakigu zer esan, orain hasten gara, hirugarren zatia gelditu zaiguta. Gure irakasleak Asun izena du, eta irratsaioak berak egin digu. Lasai hori txentsa zen guk egin diogu, zuei gustatu izana espero dugu guk.
Orain bai, agur esateko momentua iritsi zaigu, eta itsasori eskertu nahi diogu gure kolaborazioarengatik. Eta oraingoan ezin dugu urrengoan arte esan, baina agur eta oso ondo pasa. Agur!